Media.
Malah lebih lama loh sebenarnya. Tapi proses itu untuk membangun kesadarannya itu ya.
Itu gue believe ketika lu ngebangun sesuatu yang gak instan,
gak akan bertahan lama.
Yes. Ya? Okay. Gitu kayak lu naik sepeda, pelan-pelan bisa-bisa, lu gak akan pernah lupa naik sepeda kan?
Persis.
Bersama saya Wisnu Nugroho, inilah Beginu. Bukan begini, bukan begitu.
Halo pendengar setia Beginu, selamat datang di episode terbaru persembahan Kompas.com dan Media Podcast Network. Di episode ini kita akan mendengarkan perjalanan Roni Onik dalam membangun awareness untuk membentuk kebiasaan hingga menciptakan kebiasaan dalam membuang sampah rokok yang dapat didaur ulang.
Hari gini masih ketipu investasi bodong, masih susah atur keuangan, investasi, klaim asuransi, dan update isu finansial? Dengerin podcast Cuan, cari untung bareng teman. Persembahan Media by KG Media dan Motion FM di Spotify.
Sebenarnya, tapi lo bisa mungkin bisa menjelaskan. Orang kan mengatakan nih produk kan recycle ya dari bahan yang sudah nggak kepake. Tapi kenapa kok harga lalu secara ekonomi nih kok malah lebih mahal?
Ya, pertama karena itu volume lah gitu, paling gampang volume. Lah gitu. Itu hal baru, udah pasti alatnya kita secara
harus create sendiri.
Kemudian kalau kita produksi massal akan lebih murah kan itu okay. Logikanya. Kedua, kita tuh ketiga, kita tuh harus memproses bertahap. Dari mulai waste kalau
dinetralkan.
Ini konsep spesifik di Kiki Urbat aja ya. Dari mulai waste kita puntung. Netralisir, puntung netralisir nikotinnya, tarnya semuanya. Baru diproses menjadi bahan siap diolah. Okay. Itu udah dua step. Baru diolah lagi. Habis diolah jadi end product.
Okay. Gitu. Beda kalau material yang sudah tersedia, siap. Dia tidak melalui dua atau tiga tahap sebelumnya.
Betul.
Dari waste, dinetralisir, terus kemudian
diolah lagi. Jadi mentah, baru di end product.
Ah,
itu logika paling gampang. Beda kalau kita udah pakai biji plastik normal lah gitu. Biji plastik normal kan dia dari fuel, dari apa minyak bumi kan. Itu kan tinggal yaudah forming aja langsung gitu. Jadi stepnya dua gitu. Kalau ini kan kita berbalik
ya, misalnya nih jadi biji apa kita menyebutnya nih,
Sela flex tadi seksi ya.
Jadi ini untuk menjadi ini dia harus tiga tahap sebelum atau
sebelumnya dari... itu udah harus di netralisir sampai siap untuk diolah menjadi ini kan. Jadi kebayangnya tuh kecuali kalau kita dapat satu puntung udah ready ya misalkan gitu. Ya udah tinggal di 5 proses ke depan kan. Kalau kita dapat dari lapangan gitu kan. Kan itu
macam-macam.
Dipisahin dulu abunya, dipisahin dulu filternya gitu.
Kecuali lo dapat semua dari LP tadi. Agak bersih itu.
Iya sih.
Artinya satu jawaban gue tangkap bahwa prosesnya menjadi lebih panjang meskipun lo pakai material yang udah nggak kepake misalnya.
Iya.
Oke, itu butuh waktu, butuh alat, butuh sesuatu yang sifatnya orang nggak ngeliat nih. Jadi material ini.
Iya.
Jadi dia mendahului tahapan sebelum kalau orang biasa pakai biji plastik biasa. Soal lain apa yang membuat produk recycle atau produk yang diklaim sebagai lebih ramah lingkungan itu kenapa umumnya lebih mahal ya?
Karena pertama mungkin kalau dia produksi bisa banyak mungkin bisa semakin menekan gitu. Ke berikutnya adalah emang mahal itu mungkin bisa jadi brandnya sebenarnya. Dulu tuh udah banyak recycling plastik kan. Kresek kan sekarang udah recycling sebenarnya itu. Cuman kan dulu dia recycling sebagai industri. Kalau di kita sekarang kan recycling kita pengen masuk menjadi lifestyle kan gitu. Buat yang dulu-dulu ini tuh buat hal baru sebenarnya. Cuman dulu cuman yaudah gua karena gua butuh tas kresek murah, gua nge-recycling dari ember yang udah pecah jadi tas plastik.
Jadi plastik.
Nah, kalau kali ini kan kita pengen lebih jauh gitu. Kalau bisa budaya reuse, recycling ataupun sustainability itu jadi lifestyle gitu. Makanya akhirnya brand masuk. Kita bikin sebuah brand value, kemudian masuk ke apa namanya produk. Harapannya mereka tuh bersustainability bukan karena ah gue harus menyelamatin dunia, enggak. Ya itu jadi habit gitu,
jadi gaya hidup, gaya hidup yang menggantikan gaya hidup yang lama.
Iya, karena waktu dulu gue mulai ini gue bilang puntung buang tempatnya dong gitu, wah susah mas, nggak kedengeran. Tapi ketika mereka tahu gue bawa jam gitu,
ini loh produknya,
produknya mereka mau loh. Intinya kan mereka tuh bukannya nggak mau, karena nggak tahu aja. Akhirnya ya udah itu gue bangun, ya udah sekarang udah kayak gue terkejut ya, kayak teman gue bukan perokok, dia bisa sebulan sekali datang ke sini bawa bag gede.
Karena tahu lo memanfaatkan itu untuk sesuatu.
Dan
yang
dia gue lo dari mana dapetnya? Iya, gue sering ke beer house ini gitu. Dan di sana banyak puntung dan gue kenal
sama gua, pengelolanya.
Iya, kumpulin itu kan jadi gue buat gue kayak
itu kayak jadi ranger lo gitu.
Betul, itu kan jadi seenggaknya KPI tadi checking gitu. Berarti kan seenggaknya gue mungkin boleh nggak untung secara
finansial,
cash finansial, tapi
lo menggerakkan orang.
Gue punya feel good bahwa apa yang gue lakukan sekarang sedikit banyak bisa mempengaruhi orang lebih baik. Itu aja. Selebihnya ya semoga bertahan.
Kalau untuk bertahan kan banyak faktor kan. Salah satunya kan lo juga naruh apa tuh kotak untuk
bat kolektor.
Bat kolektor itu kan di beberapa. Sekarang udah berapa tempat lo taruh?
Iya, Jogja ada di tempatnya apa? Ada Take off. Kemudian ada di Agoge. Jogja ada di satu lokasi, sisanya ada di
tempat ngopi paling hits katanya itu.
Iya. Jakarta yang udah paling gampang gua touch tuh ada di Brooklyn lah. Ada di Brooklyn, ada di 7 hari. Ada tempatnya Fabian juga yang pizza itu, burger ada. Tapi ya Bandung ada di Jumaju, ada di Cozy. Beberapa tempat gua lupa dimanapun, tapi gua sekarang mau gua ini lagi, gua tajemin lagi dengan KPI checking yang lebih akurat. Ternyata ketika di industri komersil kayak gitu kan sebenarnya bat kolektor. Dulu tuh orang dari asbak meja itu buangnya ke tempat sampah general. Itu menurut gua ngerepotin. Kenapa? Karena ketika bercampur dengan tempat sampah ya, general itu susah banget, mahal. Akhirnya gua bikin bat kolektor dari meja dibuangnya ke situ.
Iya. Kenapa jadi sebenarnya memberi solusi atas kerepotan lo sendiri kan?
Iya.
Karena memisahkan
win-win solution sebenarnya.
Iya, solution lah. Sekaligus lo bikin tempat yang juga secara visual enak dilihat juga.
Nah itu buat mereka juga ternyata value juga. Oh, konsumen juga. Kebanyak konsumen baru yang datang karena gue kesana aja deh, sama-sama jual kopi gitu. Ada satu market yang emang sustainability banget, die hard gitu.
Iya.
Gua kesana aja deh.
Karena gua merasa mensupport sesuatu yang diperjuangkan.
Yes. Nice. Itu kan satu hal yang intangible kan?
Iya, intangible.
Tapi kan nyata gitu. Ya. Kayak tadi temen
ini
gua.
Ini KPI check lagi nih.
Betul. Itu yang membuat gua tetap jalan gitu. Kan nggak bisa gua jelaskan secara gua feeling. Yaudah deh, gimana caranya? Gua naruh sesuatu yang value-nya juga dua arah.
Ya, nggak buat lo doang, tapi juga buat orang lain yang kunjung ke situ ya.
Gitu.
Umumnya berapa hari sekali mereka mengumpulkan, lalu ngontak lo, atau mereka inisiatif kirim gitu?
Nah, kalau datang ke sini, lo boleh makan dan minum gratis di seketika. Gitu, bawa satu bag. ada teman gue. Kemudian mulai gue bikin cargo bike. Kita pengen bikin dua program, routing, bike routing sama checkpoint. Jadi kayak contoh di Brooklyn, gue akan setiap minggu pertama gitu.
Ngambilin?
Enggak, gue diem di situ.
Oh, diem di situ.
Harapannya orang-orang yang udah ngambilin radius 2 kilo, datang ke situ aja. Dapat kopi dari Lucky, gitu. Kemudian gue pindah, gue pindah ke Cinere di mana gitu. Terus gue di sini gitu, mungkin akan kebangun setelah 3 bulan. Nah, kemudian yang routing, gue lagi piloting sama Kopi Nako. Kopi Nako tuh sekarang udah ada 40 cabang. Jakarta around 20-an lah. Akhirnya kita akan punya program untuk routing setiap hari. Kemudian
Pake cargo bike.
Nah, ridersnya, kemarin gue baru ngobrol sama Handy, Messenger.
Teman kita juga itu.
Iya, jadi akhirnya kayak, boleh nggak kalau ntar kedepannya ridersnya dari WMS.
Untuk collect dari
akhirnya kan kita punya sebuah bisnis yang sirkular kan,
iya.
Gitu sih.
Dan berkolaborasi secara seru juga itu.
Ekosistemnya kebentuk.
Ekosistemnya kebentuk ya.
Iya. Mm-hmm. KPI lagi.
Ya, KPI checking ya, lagi ya. Handy, ya. Jadi ingat Handy gue. Ya, dia merintis itu dengan sangat gigih itu. Jatuh, bangun, jatuh, sama, jatuh, jatuh,
sama,
bangun.
Sama, ya dia naik turunnya kata lah. Karena kan itu sebuah profesi yang gak populer kan.
Persis,
ya. Tapi matters sebenarnya.
Ya, kalau itu di, apa istilahnya, diseriusi dan ada support yang clear gitu ya. Untuk pengiriman paket yang radius per RW aja itu cakep banget kalau sepeda semua.
Betul. Coba kan kalau di sini emang harus keren lah. Gitu. Ya kan kita harus keren gitu. Coba akhirnya kan kalau kita cuma mengandalkan volume akan berat.
Berat, berat.
Ya udah harus ada
sisi
brand
lain, ya.
B2B brand lah gitu.
Ya, dia kerjasama dengan pak pengiriman dan sebagainya.
Beberapa ini kan pengiriman. Ya itu harusnya begitu kalau baik. Kuantiti kayaknya agak berat.
Iya, iya. Nah, lu men-solve sendiri untuk kan kebutuhan materialnya akhirnya nanti akan banyak karena lu udah patenkan si siapa tadi? Sela ya?
Sela.
Sela Flex ya?
Sela Flex.
Keren banget udah.
Ini Sela Flex. Jadi ntar ada Sela Board. Jadi kita patenin nama Selanya.
Oh, Selanya.
Turunannya gitu. Ntar ada Sela Board, Sela Flex, Sela Powder.
Nah, kan akan banyak nih kalau apalagi ntar lu makin harapan kita kan itu sesuatu yang meluas karena lu men-solve problem kan. Kebutuhan puntungan akan makin gede tuh. Nah, udah kebayang juga berarti akan membuat kayak apa ya? Kumpulan orang-orang atau individu-individu atau inisiatif yang mengumpulkan.
Ya, makanya gua itu. Kenapa kepikirannya adalah kita ngebangun kesadaran. Nggak langsung ke volume collectingnya.
Oke.
Okay. Karena percuma kalau volume collecting ketika kita nggak ngebangun sadaran ya, akhirnya akan transaksional ke depannya. Orang ngumpulin karena harus gue jual gitu. Okay. Beda kalau ya karena gue yang consume ini, post consume-nya harus gue iniin.
Oke.
Okay. Gitu.
Oh, itu malah lebih lama loh sebenarnya. Tapi proses itu untuk lebih, membangun kesadarannya itu ya.
Itu gue believe ketika lu ngebangun sesuatu yang nggak instan, nggak
akan bertahan lama.
Yes. Gitu kayak lu naik sepeda pelan-pelan bisa-bisa lu nggak akan pernah lupa naik sepeda kan.
Persis
gitu sama lah cuman emang ya harus dimulai kalau nggak bisa mas
ya.
Gitu investasi ini aja lah investasi jangka panjangnya emang membangun kesadaran secara ini ya secara komunitasnya lah gitu. Kedepannya jadinya ketika walaupun gua harus membeli dari mereka pun itu mereka tuh seenggaknya di lapangan tuh nggak ada lagi yang berserakan lah.
Okay.
Rokok tuh bermasalah karena berserakan. Sebenernya.
Persis ya.
Dan kalau semua negara ternyata. Semua negara.
Dan kalau kita lihat membangun kesadaran itu kan berarti ada tools yang lo pakai ya untuk membuat apa lo pakai model campaign atau sesuatu yang
ada.
Stimulan lo bikin untuk
ada.
Simultan gitu.
Kita bikin circular day.
Circular day.
Circular day itu dulu awalnya. Setiap ONX ini ulang tahun kita bikin ONX Fest.
Oh, okay.
Circular Day ini ada.
Oh, ini.
Circular Day.
Ini LM.
Ini kos panitia mas. Kos panitia.
Gue harus jadi panitia kayaknya.
Jadi kita bikin Circular Day. Kita sharing apa yang kita tahu. Kita nggak kita nggak pernah bilang kita mengajarkan tapi kayak
sharing
knowledge yang kita tahu. Gua share. Kalau mereka tahu balik ke kita aja gitu.
Okay.
Kemudian kita jadi reguler tiap bulan team up sama Nako daur baur yang ada di Senayan Spark itu udah tiap bulan besok tanggal 8 ada lagi ngomongin yang besok tuh ngomongin upcycle after party.
Okay.
Ketika lo ada acara gede apapun kan lo menggunakan banner apapun itu. Nah itu
mau diapain tuh?
Kemarin piloting pokoknya Nako sekarang lagi piloting sama Nako habis acara gede yang kopi barista champion. Bannernya gue minta pakai bahan ini. Nah besok yang ngolah MG dari Stufo.
Oh, okay.
Jadi emang langsung jadi produk lagi. Sebagian ke sponsor yang men-support. Satu bagian lagi kita ajak teman-teman untuk milih lo motong di mana kayak Fretak.
Oke. Okay.
Gitu. Yeah, jadi engagement. Nah tapi intinya Circular Day itu kita konsepnya itu kayak lo antusias, lo pelaku, lo pebisnis. Lo investor apapun itu ngumpul di situ networking aja kemasannya entertainment karena ada DJ di situ jadi nggak mau kayak apa serem gitu sustainability kan selalu
iya kesannya kayak gua berhadapan dengan
monster ya kan, karena gini sustainability selama ini yang gua lihat ya formatnya. Uh-huh. Kalau ngomongin pertemuan, panggung lebih tinggi,
yang lain dengerin.
Menjajar, dengerin. Itu buat gue kayak, gue berapa kali kan datang kayak, kayaknya enggak deh.
Kenapa harus begitu? Pertanyaan lo setiap ketemu semua.
Iya, kan? Akhirnya yaudah kita bikin seperti orang datang party dulu, di party kita tiupin aja kayak gitu aja.
Oke, okay. Jadi efektif sih. Gue seringkali mendapati sih ketika lo membangun kesadaran, lo harus masuk dari pintu yang mereka suka dulu.
Betul. Dulu orang waktu gue, satu klien gue bilang, Nick bikin dong standing estri biar orang tuh habis rokok buang sampah sih. Orang udah duduk, paling gampang gimana? Gini kan, ke bawah. Akhirnya gue bikin di 2020, 19 akhir, 2020 sebelum pandemi. Acara terakhir musik, salah satu musik berlogo A, itu gue bikin namanya floor estri. Lo boleh buang di mana pun, boleh buang di mana pun, bebas. Karena bawah lo asbak.
Oh, lo bikin. Nah,
baru abis itu diberitakan bahwa lo tau nggak yang bawah lo asbak dengan lo buang ini, gini ini. Akhirnya pelan-pelan orang tuh, oh, gue deketin lagi asbaknya yang biasa gitu. Okay. Karena nggak bisa kita memotong langsung habit orang, nggak bisa kayak tadi.
Prosesnya.
Lo udah bisa naik sepeda, udah pasti nggak akan lupa kan, sama habitnya sama. Akhirnya kita dari habit.
Oke. Okay. Dan circular D yang tadi gue tanya kan itu bagian dari upaya lo untuk membangun kesadaran kan ya.
Salah satu.
Dan masuk dengan apa yang mereka suka atau apa yang bisa mereka terima, baru lo ngasih insight atau betul, beberapa poin yang mereka bisa belajar.
Bersama saya Wisnu Nugroho, inilah Beginu. Bukan begini, bukan begitu.